De ny fandarana mba hovana tokoa nory nao amin'izao fotoana izao a na eto Madagasikara ianao na ny ivelany rehetrarehetra any tsy maheno zao onjapeo zao a de faly zahay sy miarabantsika rehetra indray natratra ity volana jolay ity rehefa nahavita ny volana jona de ao anatin'ny volana jolay indray tsika amin'izao fotoana zao tamin'ny heriny tsisy mifandaratsika satria fetinyzareo slamy tamin'ny heriny a de zao ndray tsika voatafahona eto a sosiny tsara no irariana ho antsika rehetrarehetra maraka ny eo amin'nylafan'ny teknika ny general désiré philipe ramakavelo tony mahazatra no mpanabe miaraka amintsika natanteraka ny famelabelarakevitra miaraka amintsika mizara telo tony mahazatra ny fandarana ny roapolo minitra voalohany a de famelabelarakevitra ny roapolo minitra faharoa de andraisana sms avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo de andraisana ny antso avy any aminareo ndaontsika anao tsy akely aloha zay zavatra nataontsika tamin'ny tapabolana satria araka ny fitenenan'izay tsika hoa ny olombelona mora manadino e de andaontsika mahatsiahan'izay mba hovanina tompoko
mba hovanina andre matovolavian mba hovanina andre matomarika mba hovany isika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ity radio Don Bosco ty
manaona ny tsy ahy ary
ia raka ny mahazatra ihany
tsy de maharatsy azy
tsy tany maharatsy azy
mahatsara
za indrindra mantsiny nasitsika resaka andre matovolaviany tamin'ny farany nionana zany hoe tamin'ny tapakolonana latsa nikasika ny hoe fisolokiana alohan'zany tsy azy zany efa de tsara ny miarahaba sy mifampiraro soa noho ny fatratra rahantsika mianakavy ny asaramanitra na ny fetim-pirenena misy mba tsetsatsetsa tsy aritra kely ty andre matovolavian hoe nanatrika ny matso lehibe teny mamasiny zany de akory ny fihetse-po nahita ny fahaizan'ny malagasy miray ina hai ty malagasy ty maray mahay maray ina ao anatin'ny fifaliana sy ny firavoravona andre matovolavian ary tosambany ani zao zany firatsakiny zany ao anatin'ny fifaliana fa rehefa nitrenany bareary iny tsika hitanao tsara nanao tsiomby aloha mihitsy ny malagasy ny fanesika nanomboka teny vato mandra-patonga tany mamasiny de mahita an'izay andre matovolavian de lasa ny saiky hoe hay ve maimbahina ihany ny malagasy fa eo anatrehan'ny fahaorina sy ny fahasarotam-piainana izy a mitsy tokotoko ary teo ny tena nalasany fisainako ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny firavoravona miraina ny malagasy ao anatin'ny fahasarotam-piainana sy ny fahasairanana mitsy tokotoko ny malagasy tsy mba mitonga sainanao ve zany indre ary zay zavatra ia ohatrany hoe rarotiny zany mba isotomana ny saitsika mpanaraka ny fandaharana satria tsika manomana olom-pirenena vanina zay ny tanjotsika ary mbola verina ihany hoe anangana ny rindri ny fahavanonana dia ny fahatsaram-piainana ka noho io tanjona hoe tiako tratrarina eo andre matovolavian de ny resaka ny hoe fisolokiny tsika tamin'ny farany teo rahatsahivona namarany namaritantsika zany hoe fa fisolokiny zany de hoe fanampotehina ny zony hafa zavatra mampalahelobenga zany fanampotehina tsy pihiko mihitsy fanampotehina ny zoan'ny hafa amin'ny fomba fisandoana amin'ny endriny maro bajareo tsara ny zany misy fisandoana koa zany amin'ny endriny maro zay miteraka fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina ka hatrany amin'ny firenena zay le fisolokiana so ianao mihevitra hoe nampitsamboronao vola le ola de tsy namera zay fotsiny atao fisolokiana fa zay mihitsy namaritako azy andre matovolavian hoe fanampitehina ny zony hafa amin'ny fomba fisandoana amin'ny endriny maro zay miteraka fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina ka hatrany amin'ny firenena iaina antsika zany andre matovolavian ary zany tsy hodititsatsika mpanabe eto a de tsy maintsy resahana ny zavatra ohatran'izany hoe na daolo moa no ahapotika nyity fiarahamonitsika ity anisan'ny fisolokiana fa anio isika araka nefa nampanantenana andre matovolaviany de tendraiky io tsy resaka indray ny atao hoe fanambakana zay azo lazaina fa miseho amin'ny endriny maro de maro zany fanambakana zany mba de nikisa zany andre matovolavian de mahay manambaka ny kely noho izy e aizy ino anay de ti ameko anao tanao akizy an zazakely zazakely fa ankizy tena mahavita hoe za tsy teny hoe toetra volena ve ao anatin'ny olombelona le fanambakana ary zay zavatra ya no io misy ny fanambakana andre matovolavian rehefa mihitsy ny hoe tsotra loatra le anankiray sy tsy ampy fahalalana de de zay zavatra tsy tsotra tsy mahantso an-tsy ampalalana de manaiky mora foana ho ambakaina de ao anatin'ny fanambakana ny fanararotana de ny fanararotana tsy fahalalana mba hieteretra ny zany tena manararotana tsika malagasy misy an'izay fitenenana hafahafa izay rehefa manao izay ianao de ataon'ny malagasy hoe manararopaty ao anatin'ny fahoriana ianao ny manararotra eo ividy lamba mena ianao de ampisondrotana ny vidiny de ividy omby ianao de ampisondrotana ny vidiny mitandiny zavatra ohatran'izao anao de ampisondrotana ny vidiny zay ny le manararopaty zavatra tena nisy anylazaina hoe mamoetra ary manimba ny fiarahamonina mihitsy io le hoe fanararotana io na io hoe fanambakana io de eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny any koa ny andre matovilavy iny de fa hita zany hoe fanambakana zany na eo velan'ny ankonana na misehitra marobe zay manomboka amin'ny fifandraisan'ny olomboa ka mipaka any mivahoaka sy ny mpitondra samihafa isatsokajana le fanambakana matetika ny tena anisan'ny ahitanao azy de eny amin'ny tsena eny amin'ny fivarotana misy tena manararotra amin'ny amin'ny fotoana fahasarana ino fa manararotra daholy mampaka tatapoka ny vidinentana ny vidianany azy tsy misonotra nefa ny
vivarotany azy ny sonotra
ny varotany azy tonga de midangana be renany ery so ihany moa famba misy ny mpanaramaso ndrendray fa ratsy zany de fanambakana fotany ary ny tena lozange de zay ny mahatonga le hoe fanamanararopaty eo am'le fahasairana misy any vo tena misy le fanararotana andre matofilaveny hitany hoe terreny le zavamisy le anankiray a de ino fa manararotra koa le tsy saika nyteniteny foana fanalatsy azafato tena saika nyteniteny foana etipitiavany aoko le alahelo de matilasa
tadytenitenyteny
elana tsiny mihitsy a de io le fanambakana io koa ndre matofilaviana tena miainga amin'ny atao hoe fampanantenana pokaty ampanantenana nty zavatra retaretsy ty le olona raha voatonga eo a ataoko miova daholo ny tontolo iainatsika ataoko misy ny jatsy misy ny zaroa sinysisa sinysisa de milentalenta de hoe tia ny tena izy kanefany de zavatra tsy izy akory io zara raha misy apahany kely a apahany kely mba hoe tanteraka intokoa le olona de hoe ko zara mba navitanyio zay moatsy le raha mora be mora mbakana ko zara mbo navitanyioko a mpanasoasokoa mihoe tsy andaniny tsy ny mpively dapa de tena hoe oay tena zany ny tena izy tsy tanteraka velively izy ary ndraindray koa tsy vitan'le fampanatanymboka fa ampiarahana amin'io rehefa tsy azonao am'le fampanantenana pokaty le olona de fampitahorana sy fampiorooroana zava misy ampitahorana le olona hitanao misy boky nysoratana olona tena malaza mihitsy raha miresaka an'izany atao hoe siance politika zany ianao a le ataony hoe machiavel nanoritra boky ny olona zay mianatra siansa politika de anisan'ny boky tsy maintsy vakinao ny bokyny machiavel ahitana an'izay zavatra io olona nanoratra io a de zao tsara an'izany hoe raha ti janona maharitra eo amin'ny toerana anankiray ianao izy izy a de zao ampitahory le olona ampitahory na atosy abato azy de am'izay zao morambakana hitanao tena zavatra efa apetraka mihitsy karazana paikady mihitsy zany le fanambakany rehefa tsy azonao fanambakany a de ampiororoa de ampitahory de zay zavatra zay malasa fisaina dolo zany letretrana ary tsika moa hoe manomana olom-pirenena vanina manomana olom-pirenena atsiariny andraiky na iny moa averimberisika foana nge andre mitofilavien ny olom-pirenena zany inge o a de raha vao manana karapanondrona ianao de olom-pirenena e ary vao manana karapanondro anao mba olom-pirenena anao de tompona ndraiky sasy tompona didy amin'ny fandraisana amin'ny fampandehanana ny firenena amin'ny fampandrosona ny firenena ary ny afahanao mandray an'izay andraikitra sy adidy zay a de amin'ny alalan'ny fifidianana na ianao milatsaka hofidiana na ianao mpifidy de iny foa naverintsika kely ndray eto ndre hoe zotrosa zany hoe ohatra ny ampindaminao zay zo anananao hitantana ny firenena io a amenao n'le olo itokisanao azonao takina rehefa tsy tanteraka fa lay nampanatena manao fampanatena pokaty fotsiny le karazana hoe manambaka de efa mazavatsara ngino milalampanorinany misy ny ataony hoe tamberina ndraikitra aloha verintsika kely ndray le izy fa sao de adino misy ny tamberina ndraikitra ary io tamberina ndraikitra io a tena mazavatsara mihitsy ny lalampanorinana hoe raha ohatra hoe misy filoham-pirenena ohatra tsy matanteraka ny adidy sy ny andraikitra zay napetraka hosahaniny ao anatiny lalam-pandriana dia azo ataony mampiato azy zany hoe reo ataontsika hoe andrim-panjakana mpanolorano ohatra ny mangataka ny ampiatona azy a any amin'ny fitsarana avo mombany lalam-pamorinana raha ohatra indray reo solombavam-bahoaky reo ka tsy mahatanteraka ny andraikitra nampanontanandro any voalazany any amin'ny lalam-pandriana dia azo ny filoham-pirenena zay solo ny vahoaka manontolo io ny mandravan'io antenyny mirapirenena io andrea matovolavien tena azo atao zy atao na iosiana io fa io mo ny apahany ilany ny tendrena fa ny apahany ilany fidina azo atao koa ny mandravan'izany ny fa manarak'izay na io governemanta io koa azo atao ny mandrava azy azo ny filoham-pirenena zay voafidimbony malagasy a ny mandravan'io fa mbola azo ny andrim-panjakana mpanao lalàna toyny anteny mirapirenena manao ny latsabatom-pitokisana rehefa hita fa tsy mahavita ny tokony ho atao e zany nge zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-pandriana ny anisan'ny zavatra mahavariana antsika nge andeha matofilavian amin'ny maolom-pirenena ny tenenako zao tena hita mivandravandro zao misy tsy fahombiazana any amin'ireny andrim-panjakany ireny ka misy mampiatra n'izany lalam-pandrinana zany ary ny olona ny andrim-panjakana anankiray zay nomena andraikitra isahana an'izany de ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana ka izy mihetsika mba misy hoe apahana andrim-panjakana angamba na olona mangataka mandefa hoe aa misy zavatra ohatran'izao ka tokony inona ny valiny azo raisina fa tsy mitombona zay fotsiny valiny tena efa mahazatra mihitsy ny eny mny valy mivoaka avy eo e azo raisina fa tsy mitombona oreo olona ary ny tena azo lazaina hoe miteraka fahasairana lehibe nge ndre matofilaby any de tsotra e isika malagasy a raha vao misy tranganjavatra hoe manahirana na mampisavorovoro eto amin'ny firenena lahasa mahay lalàna daholo ty malagasy retraretrazay lahasa mahay malagasy zao le teto moa fa nytenintsika ihany ndre matofilavy any le milaza hoe reo olona tena manam-pahaizana manaoka raha tena misy anie zany reo olona tena misy aloha tsy hanonona anarana fa tena misy de mahavariana sy mampitola gaga fa de tsy maneho hevitra ireny olona ireny oka tsy ho adininy fa tompona ny raiky seto amin'ny firenena amzay zavatra mitranga amin'ny firenena manana fahalalana ianao manana fahaizana manokana manana traikefa eo amin'ny sehatra zay mihitsy ianao eo a de maniny ianao ny tsy miteny tompona ny raiky aza mialangalana fotsiny hoe akary zareny teo amin'ny fetondranaka azaozatrara aza faty tompoko raha tsy tsaran'ny olombelona ary ianao andriamanitra hitsaranao am'izany hoe fahalalana nananao zany ao amin'ny fisotra matsy nge andre matovilavy any tena fa mazava tsara maty foana ny oloko noho ny tsy fahalalana ianao nefa manana an'le fahalalana tompona ndraikitra amin'ny fahoriana misy eto madagasikara ny olona mahay lalàna kanefa tsy miteny fa mangina fotsiny noho ninona noho ny fitiavatena noho ninona noho ny fitiavatsaiza noho ninona ny fitiavam-boninahitra noho ninona ny fitiavam-bola zany rehetrarehetra zany no anisany antona anankiray tena mampivaraontsany eto amin'ity firenetsika ity kanefa tsy miravirava tany antsika ndre matofilavy any azany misiny ty fandarana hoe mba hovaniny ty tena manana didy tsika ato amin'ity fandarany ity na za na ianao na marika zay miaraka amintsika eto amin'izao fotoana zao tompony sotsika mieritreritra hoe inona moa zay tsika tsy angamany anatina andrim-panjakana inona zay moa zay tsika tsika olom-pirenena ary amaha olom-pirenena tsika manana zo sy adidy amin'izany hoe fampandehanana sy fampivelarana sy ny fanatsarana sy fampatsona mety ho apahany kely ngeny hoetitsika eto andre matovilavy agny afaka amin'nyteny zany tena apahany kely fa apahany a mety mba hisy vokatra ihany agnambany
fitambaran-drano amizinga mafeno siny
marina loatra ary ny herikerika ny matondradrano zay zavatray de samy ire mba mitondra an'le herikerike zami mba maneho hevitra sai mba mandeha miteny a fa tsy teny anakorotana na hitondra fikorotanana fa teny a hitondra filaminana hitondra fampirisakina zany zavatra tanjona tadiavitsaka tsy mi jereo nge javatra mitranga ny frantsa nge ndre matofilavy any raha mijery fahita lavitra ianao avy any velany any tena mampiororo amina miliara ny zavatra amina miliara iny zay eroa ny totaliny na ny sandany zavatra ny simbanny olona tao anatin'ny korotana fa nisy tovilahy voatiritry ny polisy fa hoe tsy nanara-dalàna de efa hitanao zany hoe efa lonolony anaty a de iny de hitarina dia tahu dah orang tu anak putera na tampan sakanyu na sekuliu na gina na ina fandoru na fiara mu dia okafut sama manggil fut.
Tena
melazam nafa tena zavatus. Inga ni batu putih tom firini tika zavatu tande. Tena famis tena zan tena manararut na fut tena zavatu tanda. Utan ni pitikaf. Na ini dia tahu ni siang ini nama.
Siang bulan mandavun fust.
Siang bulan mandavun fust. Tena zava duza. Ari oksi kecik cerita faham. Ah, le malakasi ngi ulat sute. Le malakasi ngi ulat muraftani. Le malakasi ngi muraftini. Le malakasi ngi sawe. Le malakasi atsaru. Ore ullo. Sevun tini notere opula nanti matuflavi. Le mumban le rante. Din mandet kirkele ninin matunga dran yerkerke matunga dran we so de mam tumble yerkerke kalasa ranmuran vatavat de manimba zavat
matunga tunga dran re
matunga tunga tam de manaputa zavat pedobe zavat fampan pedobeta katara te fampan lam tamna tara te sinamanin yin fatunga le zavat duza de tapuzna de tena zay matunga le atoko matunga tsika tenin so zavat rom. Zela zaitu na zoe yewe feramu na manumkom nyankuna nengi na ivela nyankuna nene na mitfulwe mseta marbe mje manumkom fifanza chanurunruzik kampaka ni mvawa semtunda samia fasi zokazen indaya nifana mbaka na mienge mli fapana tena na poka terakula siti katyo tstati akavilvile arnda inre ya de ujawe amli fampiururu na tii fampitaura na de natungwa ntene le panura tafata troptul zoe dewe Machiavel. Mubanya ni mungkin sains politik, kerana untuk katakan defaian nanti zaman fakta urunan tu fakta urunan tu nanti macam sini antum menunggah nanti fasa ruta piar tu pun defam piururun fakta urunan zaman sekarang fasa ruta piar zaman lazafon apa tim dikafteran atau vina fasa ruta piar. Zai futun ya oka ipeta katasa zama fanfani una fitiavana den fampatukishan fatsang fasarutapia armatet kanula sarpia no izan manon ya toniani leta de yerte de tinkuni anakarai famanon zavatatoni zai li fasarutapia aru anizan tena we tena manaput itande onem nyulnru zain zim lasam fakati anisandrini arun tena maronisa mpufadi mpufadi tena uotakaki indint. Eu de missão para zanga zanga na missão para professor na missão para casia tana missão para mamuna sinsisa para piururuna da olhos para ptauran mangan futon fica casia tana sin para roa na mende mande levat tamana mas mande tal para piururuna que é o que tu adianta que não fanda a raticti hein sabe mas casca não fia na nulnru pvad zani não fanda tizani. Makaskan zanui feramun au nivunya kunan feramun yom tenawe au retanan arne feramun yom firinina tsinvok zandeta de tsutkuno dintsika mitsany fanta doly zireta retreny ary rano mitsiny tena matonga ny tifandara tsika mba hovanity ve masana zavatra maro ary fahatsika miteny zavatra maro ihany koa izay tonga saina tsika ndinindina hoe zany amma ol pirenena manana titsanaika amin'izany fotoana hoe tsika tsifinahitra fotsiny mifampitorabato eo tsika mianakavy ry anina natonga an'izao ny anina mahatonga izao de fa ianao teny hoe ry anina ry anina io inona ary mba nataonao hoe mba isin'ny fiavanana isin'ny fitoniana isin'ny fandrosoana isin'ny filaminana inona nataonao fa finahitra fotsiny mitsikeratsy miteniny zatsy miteniny zaroa nefa tsy manao ininona koa asa zavatra hoe anisany ohatra hoe anisany tena hoe andraikitra raisitsika eto mifandaharana hoe mba hovanyity de zay angamba ny amaranako azy votapitra le izy hoe tsy ny fifafitoraham-bato no ilaina fa fantongavatsaina isy ny filaminana ka hitondra ny firenentsika any amin'ny fandrosoana marina manaraka tsika de tiny resaka indray ndray matovolaviany hoe fa mety fietsena. De mbola ho hitatsika eo ndraiky ny inona indray le fametsifetsena fanambakana andreo ny a de misy indray fametsifetsena.
Ia izay ny tapany voalohany idirantsika ary ny tapany faharoa
mba hovanona.
Ny tapany faharoa araka izay fandraisana tamintsika dia fandraisana famakiana ny SMS avy any aminareo. Dia ovakiana ary ny SMS ny 0330 8 850 02 no andefasana ny SMS 0330 8 850 02. Za vehivavy manambady lehilahy fanteraka rola manaraka manaraka ny dadan'ireo rolahyreo 8 ambin'ny folo sy 5 ambin'ny folo taona. Efa taona zay no nivadinay niteraka roa zay olana rehefa tsy atoatrandro aizany toyany tena tsy hita ny toyany iny zavatra iny inona fa niverinao iny rehefa avy eo hitany ny toyany iny.
Ia, ka io moke raha vole hoe tokantrano aorona vaovao ndray akotran'ilay teo aloha de efa averimberitika foana eto hoe tsy maintsy ankasitrahany zanaka zay efa ao, zany hoe le fankasitrahana mifandray am-po amin'ny olona vaovao io. Fa raha vao tsy mifandray am-po fa de hoe zay fakaty fotsiny de ahita raharaha ianao satria ny zanaka tsy ao arena ny vady tiana efa tsy fanaraka mihitsy ireo ary io a tena nadatrako anao tefa hoe tonga any amin'ny adolatsentro vo mitrangy zany a fa vovetivety zao tamin'ny herinandro na tamin'ny herinandro e misy renim-pianakaviana toka le zanany a mbola efatra taona ndre matofilavy any de tena efa tena hoe nitsaraka tamin'ny rainjanany izy zany de efa misy olona miaraka aminy fa tena tsy tiany io zazo io mihitsy de hoe inona ny ataoko jeneraly fa ty zanako teo izy raha vao mahita azy de tonga de miketrika tonga de ozy a aza toizana fiarahanao am'izany lehilahy zany ny zanaka no iafarahanao fa io vady io a mety hisaraka aminao ndray io na anao ny ataony ray de mba ny azo antoka aloha tazonina zany latsaiko anao zany mbola ki de efa hitany fa matetika n'la olona maty de hoe zay mifakaty de ohatra hoe samy manana ny zanany na lehilahy na vavy de lasa akampanao ndraky izy a mety koa le akristy mifakaty de vao maiky aloza amina tambo
samy manasy a
ano samy maka ny azy zay le izy
ary reny tokony jerena aingana ny momba an'ireny hoe ray aman-dreny efa niteraka mbola nidinysaraka na matyvady a de nambady olo-kafa ndray nefa de olo-kafa io koa efa niteraka ihany koa na tsy niteraka izy fa ianao no niteraka de jerena ihany koa hoe tsy maintsy jerena tsy mahazo manao ti tena zany
enytsy
mahazo manao ti tena fa tsy maintsy jerena daolo ny tombontsony an-tany sy
de lasany mizavatra dinyle ray aman-dreny manorona toko hatrano vaovao nge de le janany iverinoohatrany hoe zay tiany zareo atony ataony fa manana ny safidiny reo manana ny fitiavany sy ny sisa fa ho sahirana ianao raha vao tsy mifakahazo am'le olona io a reo zanaka ohatra amireo sahirana
io mbola tonga am'le fitenenana hoe mbola atoatranoko mbola zany mety idy aty zay tiako no atao
efa tsy zay tsony am'izao fotoana zao
ntsika mametraka foana e hoe matoa ny olona anankiray nanambady a de nyzarainy tamin'ny olona ny vadiny iny ny fiainany matoa ny olona anakiroa niteraka de zarainy am'ireo zananyreo na firina firina zanany a ny fiainany noho izany rehefa misy ny fanapahanjavatra ao anatin'ny tokantrano de tsy maintsy ireo rehetrarehetra reo anatin'ny ankonanyreo ny miditra antsehatra asosy atsara n'la tokantrano fa tsy hoe dada ihany na ineny ihany na ny ankizy ihany a fa ireo tokotelo mamasanandro anatin'ny tokantrano reo a ireo ny tsy maintsy foana manatanteraka ary mijery zay asosy atsara n'la fiaina tokantrano am'izay fotoana zay tsika tokony hijery tsika zany zao am'izao fotoana zao miaino dehibe dehibe tsika no misalasala ao anatin'izay matetika ary de miteny manao hoe aany alao aloha ny lehibe no hojerena voalohana satria ny lehibe ny ankizy mbola hoetohan'ny lehibe matetika koa nyireny mpianakaviana indrindraindrindra rehefa sendran'le fahaseranina de hoe a iny de lah afaka manampy ah fa melomana ny ankizy ohatran'izay de misy any ndraindray ny fitiavatena ao am'izay fa mety tia vitsy ihany totsika hoe tsy ny teny hoe tsisy kosa aloha de mandaigny tsika fa misy ihany fa amin'ny ampahany kely fotsiny ny olona manatanteraka an'izay ndao toizantsika ndray fa makina ny SMS are marina ve fa ny olona mbola tsy mipibolo tsy mbola mahazo mitahiry mpanjakabe ny tany
zay aloha ny finoantsika malagasy
olonaolotsaina
kolotsaina malagasy mihitsy io hoe ny olona efa mipibolo a ny tokony tahiry manjakabe ny tany kolotsaina angizy zany raha anao mola izy de anao tsy anao mola izy de sady io ny ao anatin'ireny zavatra tenena ohatrany hoe fady reny na tsy tokony atao a misy resaka finoana ao anatiny mihitsy ka le finoana ohiny mihitsy ny hoe na ohatra ny voatsinafy aza mafitatmoa raha efa fantatrao le izy fa olona mbola tanora anao de mahafantatra an'io karazana ohatrany hoe kolotsaina io de mbola ataonao avy eo misy zavatra manjoanao de akory atao fa de efa zay zany no izyko
mety ve jeneraly ny ataon'ny vadiko hoe rehefa mianjera ny zanakay dia vao maika kapoy dia rehefa tenenina dia rahonana amin'ny fehikibo
tsy mety retoko zany e ahita sanatiambava ladinilela hoe manozona fa ahita raharaha io io ray mpianakaviany io ahita efa nytenentsika teto nge ndeha mitovolaviany zany hoe mpianatra eny efa mianatra eny oniversité la tovolahy hoe tena ohatranio no ataonany regny nisy fotoana fivoriam-pianakaviana tamin'iny fotoana iny tonga de nitefeny tonna sy ny tompo
vakatonde
niteny dadabeny iny ty adalany ty zazy ty de zao nataony hoe tiako hitanareo fianakaviana ozy izy fa tsotrany ray niteraka fa naray kely aratsy anao fotoanany ataony amin'ny ataonay aloha hitanareo ozy izy za koa zao efa mba tovolaha zao ozy hoe afaka mifanandrany zay andriamanitro olo zany ny atao hoe loza amina tampo andriamantovolavy e ka sao de mieritreritra anao fijanona zaza foana io a goavy ny fotoana ary koa sanaty ataoko hoe sanaty efa da iandro any ianao efa tonga ny fahanterana na fahosana any ianao vao mahazo ny latsalatsa mihitsy na efa nahita za tsy teny anaran'olona tena faran'izay nasika le ray mpianakaviana tonga ny fotoana efa teo nyfalabiazana narary de tena hoe nisy zanany anankiray na vita mihitsiny hoe rehefa izy ny miandro an'io rainy io tena mitady hoe ameo rano tsy ameny na mifampijaliana atao mba hitanao kely zany ampijaliana zany zany tanao fa misy mataoko hoe mavanoto zany i zany rainao niteraka anao zao mararo tsy mahetsika eo mpandrina mitady rano tsy ameny avelany fotsiny amzao
jerena fafy no jinjaina
misy ene zany hoe ary ny antony itenenana nyireny karazana hoe fijoroana vavolombelona ataon'ny olona ireny a de mba tonga saina atsika mianaka tsy hoe sanatiany vava hoe andao raha angato izana fa izany re raharaha zany rehefa hita koa zao hoe nisy lesoka taria de andao mba hosoroana le lesoka mba tsy aritratra ny rehetrarehetra zay angambany
io koa tonga le hoe rehefa kapohana rehefa mianjera vao maika kapohana izy zany ohatrany hoe
tsy mety
loka mi mahazo azo sira de vao maika tapohana sira
ihanyngazo hoany
de vao maika tsy azo hoanina tsony de ohatran'izay vato tena tsy avelan'ny kitihana ny telefonina
misy zavatra mampiahiahy azy aho matoa tsy avelan'ny kitihana tsika nge teto fa ndretra hoe aza lava maso mijeryny telefona fa najanonato zany le tena hoe tsy azo kitihana misy zavatra afenina ihinana anafenana an'io hoe ary zegny io zao vo tafiritro anatin'lele karazanle hoe fanambakana ihany igny io e ny karazan'le fanambakana ihany io fa maninona na koa le fisolokina matiny zany
rehefa mba miteniny vatoko amin'ny resaka sigara za de valy boraingina sy opa no avaliny a nefa mba fitsinjovako ny fahasalamana
zao e rehefa tratraotra izy efa nyteneniko teto ty a za taloha mifoka sigara be mihitsy de nisy fotoana ao a na misy ohatra ny fanjaitra ny tsindro natao ny foko to any ampiasana io a de lasa nyteny tami'le rahalahiko dokotera hoe mangatao fotoana amle cardiologe namanao iny a de amrony izy mandray anao eny amin'ny hôpitaly tonga teny ihina nantaniana ianao ve mifoka sigara eny professeura hoa firy telo pakesy anandro ay anao te hofatyndana mandeha ososo inona nytsabako anao anao te hofaty zay teniny zay andre matofolavy a tonga de nanapahako hevitra hoe sigara telo pakesy ianao atakaliko ny vady aman-janako tsy nieritreritra koa rahary ah le fahasalamako fa le vady aman-janako hoe raha maty a de hoa itsyreo vady sigara telo pakesy tonga de najanako satria zay ny tao an-tsaiko tsy ho atakaliko ny vady aman-janako baka sigara telo pake sady mandany vola voalohany indrindra noinovino de atakaliko ny vady aman-janakoinona
kay ny atao hoe diso fanantenana
ny atao hoe diso fanantenana zaza zao raha milaza amina misy olona anankiray teninko hoe andrasoo a fa zao hitondrako ny zavatra tadiavinao iny ianao fa za malala olona tena manana anizy tena tonga de andraso fa alaiko fa de andraso tsy mipoitra aho mandrapaariviny andro zany atao hoe diso fanantenana ianao nanantena fa za tokoa tena vonina hitondra n'le zavatra tadiavinao a de ny andro teo anao lasa ny atsasakadiny lasa ny adiny ray lasa ny adiny roa adiny telo manontany tena amzay na so de nisy lozananjoan'iny olona iny kosa ary sody zao lasa mampitebiteby olona ianao ao anatin'ny fampanantenana mpokaty zay zavatra ray zay le izy zay ny diso fanantenana
vehivavy valo ambyroapolo taona zay olona miaraka amiko de feno roa volana de misaraka amiko foana de diso via raha tsy mity olona koa mandra-piavina zay mba ho anjarako
de ho anary ny afantaranao hoe ty le anjarako tsy maintsy miteniny olona iny
zanyfaaminaoe
tsy maintsy fa tsy ho fantatra ao mihitsy hoe misoratra eny amin'ny andro no ohatra hoe ty le anjaranao tsy isy an'izany a
Tam fete zao izy nitady vola tam volana teo.
Eny, ka dia ohatra hoe manana omena zany ianao mba tsy tenenako amin'ny fiteny hoe manana atoraka dia miandry ny olona hitaty azoko. Tahoana eny, kino raha manana atoraka ianao dia omeo re. Fa rehefa tena tsy manana dia azavao fotsiny hoe iny nge tamin'ilay fiatiahany iny dia mba tonga fotoana manokana tadasina iny fa zay ary mba manana ny fahasairana fa zany hoe atahoana moa fa dia fampizarazarana io zay kely ananany zay
dia raha 70 taona misy antony manokana ve fa tsy mety mahita vehivavy tena tiana sy alaina vady misy anefa ny misisika nefa tsy mety tiako.
Eny, ka ianao ngamba efa maritra loatra hoe tsy maintsy fotsy hojerana malama volo maranotrory na manapahaiza na la zao nitsanganany sy
efa maritra nytikan'zany
zay befa maritra io ny nyfanahany mahavolona mbola verina ihany io endrika tsara tare io mbola rehefa tonga ny fanterana ny miovy miketrona io fa ny fanahany mahaolona ny olona ty hoe ty fiavanana ty fandaminana tsy zany ny zava-dehibe tena ilaina tompoko.
Ty olona ity zao efa manana sary ao an-tsainy de le sary ao an-tsainy a rehefa tsy io le izy de tsy mety aminy nefa misy teny manao an'le hoe aleo manambady ny tiana ny ty zay manambady ny tiana satria ny tianao zany efa tianao izy fa ny tianao a mety fantatrao na tsy tianao
fa mba azo atao ihany ko zany andre matovolavelo iny ahotra za tena milaza amireo fanteninko teto a zamy tamin'ny anambaty tena nilaza mihitsy hoe vehivavy otrotrotrotro andriamanitra
eno
notadiaviko
diatena toka izy efa manana an'izay koa izy efa manana
sary za kosa aloha de miteny fa de nena de azoko tena hoe ti daholo le fepetra rahasasana amin'iy raha tsinako deanao ve de tena izy feno ray manontolo
ray nahazo ny lafatra ianao zany
tena lafatra le vatika
tatoka na hita vatika
tena izy
mety
meme zao nyvatika na
hoe zao n'izay fitaratra ingana izy ny ataonay a fa akatiny ahoana tompoko no ataonay fa akatiny vadiny zandriko io hijery ny zanany nefa efa nysaraka izy ireo
manana zo izy hijery ny zanako ngazo no fiafiana koso zany nga io nisy raha tsy nisy izy zay ny zavatra hoe mba ete efa tenentsika to foana ny io andeha matovolavy any misy olona ho ohatran'izany de hoe a atramin'izay naterana ngany zay nahitana io inona tsy mila mizara azy tsy mila malalaty o rehefa lehibe io zazy hoe azo nytoriana ianao a zony tanteraka ny mahafantatra ny ray niteraka azy a ary zony tanteraka koa indrindraindrindra ny fototra ny aviany na tsy atoronao aza ny dadany mba mahafantatra itra hoe olona verenana verenanna reny ny avandrainao ohatra efa tsy tianao fantatra nde zaza mihitsy le olona
mova efanambakana ny asa mafy ka mba mangataka fisondrotaka rama le mpiasa nefa tsy mahazo de ahoana ny tokony atao
de zany atao efanambakanako de lasa ianao mankany amin'ny olona tena mikaraka na momban'ny asa ministère du travail na inspection du travail de hany ianao milazo io zao tompoka efa zao tona ny sako tao a de mba mangataka fisondrotaka rama nefa de tsy mahazo de mety ho ampiatsonny any amin'ny inspection du travail olona mampiasa anao io tompoko.
Inona ireno ataoko fa lazain'ny olona fa basina ary fito ah lanjara nefa za 25 taona raha mbola tsy tonga ny anjarako ataoko ahoana moa tovavy.
Eny, de maharita foana de mangatao amin'andriamanitra za io a io indray andao tsy ahevika eto indray le hoe fahefana anaty le endrika andriamanitra ao aminao rehefa manana an'izay le fahefana anaty zay ianao resaka finoana io ary io finoana io a na ohatra ny voatsanampy aza mafita tetimpotra ozy de soa manana finoana faumena andriamanitra anao le lova tsara indrindra de ny anjara anao a de zay ho vadinao fa rehefa misalasala ianao a mazava loatra fa tsy ahitan'io zay zavatra ray
io koa nge de anjara resantsika io any satria izy miteny hoe lanjara misy karazany karazany voalohany a andeha ataontsika hoe voalohany fa arakaraka ny tenenantsika ary fotsiny misy anjara ao a manambady misy anjara manao relijiozy tsy manambady misy anjara tsy relijiozy fa olotsotra tsy manambady misy anjara tena ny safidiny tena ho tokatena mihitsy ka raha ireo zany anjara daholo tsy lanjara izy anao raha tafiditra ny ray amireo
marina mihitsy
tsy lanjara mihitsy
zany lanjara zany tsy misy safidy ny mahatonga an'le izy
ana tsy safidy a fa le zara mihitsy ny hoe ty ny anjaranao ty ka mety io olo io ma tsy mety io tafiditra ny natendeha anankiray hoe izy tianambady nefa tsy mahazo vady de zay ny anjarany zay tsy lanjara izy zany fa ty ny anjarany ami'ity tsy manambady ty
zajongy io ohatra nytobolana angamba raha ty diso andre matovolavy a hoe samy baiboly mihitsiny hoe sambatra ny momba fa zanany daoly
ary misy miteny areo reo anareo tsy manambady aza manambady ny baiboly misy an'izany de hitantsika am'izany fa le anjara misy karazany fa zany ampafantarina an'le olona miteniteny an'izany zany zay resaky zay anjara daholo zany rehetrarehetra zany fa manjary mampalahelo ny olona sasany ataony vehivavy indrindraindrindra tena mijalo mihitsy anaovan'ny fiarahamonina an'izay raha ohatra misy fivoriana ony de jerijereny olona fotsiny de sy ny olona asiny ohatra any le olona ka manjary manao tao foana manao fatany satria le vavan'ny olona ny lasa manjaka be eo aminy de lasa mitaizaka
zao ny de matovolavy misy fitenenana kosa manao hoe tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka rehefa veriny le olona fana iny ohatra zao le atondronny olona molona ta farany kosa anao mba leo sy mikivy ary malahelo drindraindrindra ka zay ao anatiny
de mamoy fo farany
aza mba mamoy fo zany
atao mafinaritra foana ny fiainanao zay ny tsara indrindra
de vao mainka marary foa de be felonana e zay
reo olona mampirisika anao reo ihany ke raha ohatra sendra misy tsy fampiana aminao anatao fanambaziny reo ihany anondromolotra anao hoe zao ny efarany reo lasa ohatran'izao zaloha za ohatran'zao fiainanao atao mafinaritra de manginy zareo za manana olotiana de rehefa mifanao fotoana zay roa de apetrapetrany foana izao ti ahy ti avy e izy de lany manoratra
zay le fampanatanana pokaty e zay le resantsika teo e zay apetrapetrany eo anao ampanantenany de rehefa aveo manantena tsy misy fotsiny io moa mbola misy obolana koa ngy amn'izay hoe ny manantena tsy misy ny sarotra ohatsy fa mamonoro foana zay indrindra mahaiza mamoy azy hoe say olona tsy anjarako iny tsy tandrifyahako reny zay ianao de milaminy
lazai ny vady fa tsy mahay manampitamby ah ka rehefa manao teny mamy a na mana fisafo a de lazainy fa ohatra ny forsena be ny fanaovako azy nefa mifo
zahay le olona sarotany ane zany io de hoe amona magino mba misy oabolan'izay ko sarotra kolokolony ohatra ny landomoaka mosa inona mofiny
malalay finosiny
ohatrazay malalay finosiny zay le izy zay le maro
mba ti an-tany za fa lehilahy ve zany tena tsy afa-manohitra fakapanahy mihitsy rehefa dalainy vehivavy ny a matsy ny vadiko a tena olona tsotra
eny aiza moa nisy an'izany hoe safidinao anginy
safidy eo
safidinao iny rehefa amboaronao ny sainao a hoe ti ihaniny aha a io ohatra ny sakafo any rehefa sakafo tsy tianao zany na oarosony iza iteny aminao hoe io any fa matsiro be zay zao mihinana daoly tsy mihinana vao miditra eo mivavanao de te eoka ianao tsy mety tsisy fa amn'izay ko le izy
ahoana ny ataoko raha mihaino hira misy teny mamoa fadiny zanako
de tenena izy hoe tsy mety zany anako tenenina tsotra fotsiny fa tsy hoko tonga ndray de kapohana hoe tsy mety zany zany ve de mahafinaritra anao miaino nzanyizany
ampafantaro azy mety sy ny tsy mety eo anatin'le izy de rehefa mamerina izy zay vao bedesina fa indraindray tsika mantsy tsy manoro an'le tena izy akory fa tonga de kapoka manivorivonao azy didtsy fatiny akory hoe inanade
vao mainky atony satria inona le tena antony
io le mitondra an'le fitenenany hoe mivolany misarona atao misy enako
zay indrindra
ohatra miteniteny ahiteny sy obolana misimisy tsika androany
aa na de fa lasa ra ny ray volanyteny malagasy mbola mitoy atao amintsika ihany de izy
za lehilahy manambady vita mariazy niteraka telo vafy de maditra be le zanako voalohany inona no ataoko
mangata fotoana Fampiresahana fa tsy vita eto zany.
Mampalahelo le dada ro anjanany vavy, lasa marary fo le dada nefa tsy ao intsony le mama.
Mampalahelo. Zao ane, nitody tsy misy fa ny ataonao miverina. Nataonao amin'ny orenao io. Ho tonga ny fahanteranao de hitanao ny ataony zanaka ho anao fa mbola mafilavitra anao io. Za tsy manozona. Fa de zay fotsiny. Io an de hoe de efa aza mba manao ratsy any fa nitody tsy misy fa ny ataony miverina. Io ataonao io miverina aminao fa mafimafy kokoa io an. Rehefa miverina avy any. Zay de azadino zay. Raha miain'ny fandaharanay ianao de mbamboary de nzao ny fisainana tsy ny fifandraisana amin'ny dada.
Ny ara kristiana izy mahafantatra ihany koa ny didin'Andriamanitra ange zany
ajavany
reninao mba ho lavandro iainana ianao de zay. Ny anay ny rahalahinay a manao dahalo de zay ihany no rahonany izy efa intelo ny diadra fa afaka foana mpamosavy malemy zany
ny ao an-trano ndray ny voriana tena mampalahelombe zany. Efa telo migadako raha mitory atsy angeno de fa nefany efa mahazatra azy le izy
rahatsy mazatra tsynytsyzatra tsony izy ohatra fa mainkary mahafinaritra azy ny any satria ny atao ny fiarahamonina efa tsy de misy mandray azy loatra tsony
eny efa nazanona tsy zany ndre matofilaviana torio ihany fa tsy manina fa nagadra fanefany tsy fandiminy izy tsolany zany fa iny ny tiniko
zany fandrahoana zany zavatra zava-dozy zany a
tady efa olo efa zatra raha io de amin'izay de mba miaro ny fiainny ainareo sy ny fiainanareo sy ny fanananareo zany sy ny fianakavianao.
Mety nyfanariko tamin'ireo hevitra sy fanontaniako ity. Nisy lehilahy niaraka tamin'ny zanako vavy 7 taona. Efa nentiny taty an-trano, efa norarahako tsy ifanadala amin'ny zanako raha tsy vita ny fianarany, nefa de nanaiky izy. Nefa indrisy fa bevoka ilay zanako ka tsy haiko hoe noterena hanalan'ilay zaza ve fa voatery hitako nytoyany. Zay le izy.
De manala zaza aloha de aza atao e. Mamono olona ny dikany zay zay zavatra fanapaha-kevitra raisinareo fa tsy ny mampanala zaza de raiso zay vo raisinareo na itory ny tovolahy io nareo sy ny sisa fa mbola 7 taona zany ngely vehivavy eny asa moa mba azo lataina hoe zaza tsy ampitona fa zany de
mety fa 7 taona vao ampitona izy amin'ny hiditra amin'izany
de azo torina mihitsy le tovolahy
azo torina mihitsy. Mahazo mifanambady ve ny zanaky ny mpiavana azafady?
Ataiza moa le fiavanana raha ny tena marina ny zanak'olona amin'raha vavy raha tapo tsy mahazo mivady fa tena zay ny atao hoe kibotsomby. Misy ny sasany amin'ny faritra sasany zanaky ny mpiralahy mivady zay zavatra y za aloha mbola tsy naheny kosany hoe zanaka mpianada fa za miteny foana matotsy mivady ny fa ny mpiavana akaiky de no le tarazo inona le tarazo mety aretina mifindra mitaranaka mety toetra ratsy mifindra mitaranaka ka raha samy misy tarazo le andanina sy ny akilany a de mitombo avro eny zany le tarazo de vao mainka ratsiratsy kokoa netatana aloha zay tsy anabadiana havana any io tsanateny vava ohatra ny biby anao fa tena le tarazo mihitsy ny mahatonga ny tsy anambadiana havana akaiky zay fotsiny le izy.
Fa misy ihany misy manao ny lova tsy mifindra.
Misy ny lova tsy mifindra fa najanona tsy zany aho a misy ny lova tsy mifindra fa tsy tena le olona teny fana zanaky mpiravava ray tapo ve de hivady zany atoko hibotsomby ohatrany tsanatiny vava la dinela mpianadary ray tapo ve de andeha hivady zavatosa
zay tampany faharoa ndao hidirantsika ny tapany fahatelo.
Mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbaovanina@yahoo.fr mlb fitomboany mbakovano@yahoo.fr say de vita mba ho vanina.
Ny ny 22 443 90 22 442 09 andara telefona idirantsika mivantana amin'izao fotoana izao. Rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona andresika ifanaovantsika dia vonoi na manalavitra ny radio ianareo fa manjara misy an'ilay fifaroa dia manjary mieno an'iny ianareo nefa ny mivantana ny amin'ny telefona dia afaka miresakatsakatsika amin'ny fotoana izay 22 443 90 na 22 442 09 mihitra mivantana farany somary misisisy ihany ilay fotra izao e. Miaraba tompoko tsika rehetra tompoko. Ento
Filbera vetiosy.
Ento Filbera.
Ay, mba hovanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Mba mafinaritra be le fandarana, mba hovanina tompoko.
Sotra tompoko.
Andera mampilendalenda mihitsy hoe maninona mora mba milatsaka ao filoham-pirenena ve misy flaviensy misy simon general. Ah, zany ge zavatra mety tena mba havanina amity firenena ity e.
Zany a.
Zay tompoko e sotra.
Mankasitraka
sotra
fampahirezatra sy ny fanomeza toerana. Miarava tompoko. Eny tompoko. Eny
tompokotsikarehetratompoko. Miarava tompoko. Za tompoko mba mila fanorona lalana fa za zany manana zafikely a 20 taona na kamboty izy ireo de za no nitaizazy de nefany izy a mba niriko de ny anarany de no nyfeno 20 taona izy a de misy olona mitazona azy satria izy fa mandray ofatrano tsy nety ny anatra tony izy zany de noho ny de nahita vehivavy izy de io vehivavy io tonga de tazonny ray aman-dreny ihany le zanako le kialakely nefany a eninay fa io mihitsy ny fomba n'le ray aman-dreny efa niteraka tany nitazona olo loatra an'io izy de niteraka de lasa le boay de io ndray zafikeliko 20 taona tompoko a de tazony ihany de le zafikeliko a mandray ofatrano de raha vao azo ny ofatrano de any izy ny mahitely mihitsiny de za zany mba miteny amin'ny fianakaviana hoe te andeha ho any am'le ray aman-drenyle talakely a iteny azy de tsy avelan'le ray aman tsy avelan'ny fianakavinako iaa fa ny antsika no atoro nefa n'le zafikeliko tompoko de tsy mety te tsy aritenenina fa de tazonny zareo any fomba n'le ray aman-dreny zany tazona tiva akizy laha ohatra an'io zao zao le niterahany a de efa lasa tsita de le zaza ao de nenah ndray nitazonny matroy hevitra fa de misaotra tompoko
a ka le resaka fitiavana io manahirana be mihitsy de tsy afaka itony mihitsy hoe nyzanako ti an'le anareka inona nalala amin'ny feny zany tena tsarotra be tompoko zay zavatra fa mety a de mangata fotoana
hoe
miaraka aminao le zavikelinao io de mba atao hoe ifampiresahany fa jerevan'ny hoaviny mety zay ti adala ozy ny fitenena zay angambany
tafisonata fitiavana daholo zany fa alao manatony de mifampiresaka tsara inona mifototra satria misy fototra tsy maintsy ningany io. Miaraba tompoko 22 443 90 na 22 442 09 laharany dirina vantana. Miaraba tompoko.
Manaoana tompoko.
Manaoana
tompoko. Kosika mba angataka torohevitra ampiasanareo za misy mpanampiatra amin'ilay zerko de izy io zany mahafolo tena mahafolo de nanafina zavatra izy io de hitako le zavatra de mba niteneo zany tatotrano izy manizingizina za tsy nana tsy nanao an'io de mba teneko zany nteneko voalohany tatotrano nyzanaka zany nareo re nafina an'io tao de hoe tsyzay zany fa fantatro zany hoe tsisy olona anaky zany ato fa tonga de hoe efa isa izy nefa madaby hoe tsy isa nanaovazany de nyteneko de levadiko si zany nanontaniko de aveo nanontany alevadiko fa hoe vaomasony de vaomasony hoe anao ve nanafina le zavatra tao de tonga de zako no be tide sy le vadiko be teo masony any anao koa zavatra tsy anna tsisy dikaza fa roa ireta tianao ohatra hoe zany tonga de hitao hoe miaro avybe an'le mpanampy de zay hoe inany tokony ataoko zany
tsy maintsy mifanaratsainy nareo mivady Azono, altina tsimety mihitsy any hoe ao anatrehan'ilay mpanampy ohatra ny manome rariny azy. Lasa ianao ny lasa tsy misy asana eo anatrehan'ilay mpanampy amin'izay fotoana izay. Hoe ramose manampy hafa izy fotsiny tena. Mampieritreritra be nge izany? Tena mampieritreritra be izany fa dia jereo tsara ny fandehan'ny raharaha ao. Izay zavatra e.
Raha misy zavatra tonga dia alefa ho tapotapoka fa zaham-piomanana tonga dia alefa.
Izay mihitsy ny tsy mety.
Izay mety aminy. Tena mety. Ie. Donner,
22 94 90 92 94 90 ary ny sasany de efa vombaka de mametsy ny olona eo matonao vombaka misy anao koa mba manana intere zany hoe fomba fiteninay tiavaratra de hoe tiarabody koa matoa vombaka an'le olona marose ny olona tatran'izany ohatra ohatra hoe de mametsiny an'la mpanambaka fa fona tonga saina aiza ohatra zao hoe misy telefonina vidy a ty telefonina vidy nanao raha nyvidy any amin'ny botika tsara be misy garantie misy taratasy ara-dalàna no vidy mana raha koa anao zany tiazavatra maimaimpona de lasa vombaka
miaraba
tompoko
mpavanina tompoko
tsigaretra ya
ny anazy zany zavatra mba hoe isaky mba amitaniko nese mon général de hoe atraiza moa no feta tokony mba hoe itenena ny ray aman-dreniny zanany na de efa hoe any tokantrano azy satria mantsy misy olona hoe zay raha ngaza tenitenenina tsony fa zay efa manatokantranonay zay a kanefa le zavatra atao misy zavatra hita hoe misy tsy mety de rehefa misy zavatra tsy mety atondra zaza de rehefa mandreny foana no hotondro molotra ny fiarahamonina na otranyzany de eo zany no ataoko hoe de rehefa tenenina le zaza de tsy ataoko hoe zaza tsony fa le zanaka le manangatsifana be hoe zay momba inonako zay foana mikedikedinareo eto de malahelo raha ray aman-drenina eo zany tsika tenena hoe hatraizany feta tokony idiran'la ray aman-dreny amin'le fiainan-janany a mbola afaka miteny ve na de fanetokantrano aza raha misy zavatra tsy mety sa de hoe efa any izy de aleo any de zay mba tsiko
teneny tompoko tsika ray aman-dreny tsy maintsy manala dito foana e fa mpitiavana mihitsy nytenena anazy hoe amin'ma ray aman-dreny anaka dohatra nyny fijeriky fa asa mety hodiso angamba tsy mitovy ny fijerinareo a ary azay averina misalovana ny tokantranonareo a fa fitiavana mitenanako azy hitanao fomba fitena ohatra zany fa raha vetanao de miteny hoe inona zany zavatra mitrango aminareo zany de mieritreritra izy fa mbola verinao ohatra ndretra zakely ao ambany fifehezanao ihany fa raha nyteny mpitiavana ohatra n'izany mampieritreritra ny atao a manaiky le zasa
hoe fitiavako ny fitiavako anareo za tsy de hoe de hiditra amin'ny anareo
miarava tompoko
miarava tompoko
mbaovanina tompoko
mbaovanina tompoko
ia
tsara le fandaharana fa za tompoko renim-pianakaviana manana manambady a de manana zanaka efa lehibe roapolo taona ny zokiny de fito ambe folo taona zandriny lasy vavy izy ireo de le vadiko tompoko a tamin'izay nyvadinay a ka hatramin'izao de ohatrany hoe manana toetsaina tena simbaliana fandrosoana zany de nateo anzanan'le zanako ara zany hoe anomboka hatramin'ny fahakelezan'le zaza ka hatramin'izao izy hoe tanora zao de ohatrany hoe ny toetsainy a de ao anatin'ny sain'le rangale fatiko ihany a no entiny hitondrana le ankizy de le zanako moa zany efa afaka vaka le voalohany de nandritrany tao anatiny hoe nitezanana azy tao anatin'ny fianarana zany izy a tsy mba lina hoe manosika anazy amin'ny resaka fianarana zany le vadiko fa manao asa mandraharah satria moa zay aty ambanivohitra de manao asa mandraharaha mamosi miompy ary tena hoe tena atao raharaha maro be foana ny atao amin'le zaza zany de rehefa afaka baka zany le zaza zotiny a de mba hoe mbola tiaka fianarana de tsy nentana mpianatra soa moa izy fa hoe vita tsony zany fa efa manana baka fa ohatra zao de lasa ohatra no mivary lavo le zanako voalohany lehilahy moa izy de ohatra izay koa zao hoe le sandriny a classe de primaire teo de ny double le zaza fa tsy nisy tsondrotra zany tsy sondra classe de tonga de domenle dadany ny sainy de za moa zany miezaka hoe manazava ny sain'le dadany a nefa izy tena hoe mieriny ihany de rehefa tompoa inona no
azoaizanareo no mipetraka eto Antananarivo any ambanivohitra
ambanivohitra Antananarivo atya aty merisetos
aisy tsy de lavitra zany mangata fotoana hoandreo zanaka oreo anajavana azy tsara hoe inona ny mahatafety eo amin'ny fiainana azonao
sady vakansa zao
inona ny fomba atao a ahatafita amin'ny fiainana tsy ny fianarana ihany ny mahatafita amin'ny fiainana zay anisan'ny tenenika indray no marina ilaina ny fahalalana sy ny fahaizana fa tsy io ihany fa ny safidy tsy talenta ny men'andriamanitra harena anakiroa tsy mety ritra mandra-pafaty
de ny tiako anontaniana moa general hoe aiza no aiza moa zany le toerana
zao nataonao a mangata fotoana de rehefa avy eo mena ny lara telefonina de arao zay voalaza amin'ny telefonina rehefa avy eo fa nyteninao anatin'ny telefona rehefa miantso ny teny general ianao de toa de nyteninao hoe za ly avy any mieritsy atosika hoe de fantatry general izy amin'izay zay
okeny
raso eny ary toboko io ia zay ny amin'iny 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko
allô
miaraba tompoko
salama to
finoany radio anao fa de miresa avy atrany ianao
anareo mianaka aloha
etoatrandrindra
ny zavatra mba hanapiako an'le ramato le hoe manana olana amin'ny tokantrano teo a raha takana de hoe zao antson'andriamanitra ny fiainana ka raha ohatra hoe in'olo le antso hoe inona no antson'andriamanitra ao aminao de manaraka zany hoe misy zavatra kely mba ohatrany hoe maso mahita zany teny anosy be teny akony de nahita hoe misy marina misy zanda misy polisy miambina eo de taloha ny polisy de ny polisy manataka fa zao zany ohatra ny mampalahelo anazy izy ohatrany hoe misy olona karamaina indray a anangona an'ilay vola arivo ariary isaky ny taxi be de avy eo a omenle polisy de ny atsika moa la hoe manangana ny fahavanonana de ho za hoe reny polisy reny ve tsy efa mba mikiaraha misy ambolana de nahoana no ohatrany hoe maka vola amin'ny sofera indray nefa le tômôbily akana le arivo ariary nefa ny amin'io ny seza rehefa hazo ny seza iny amin'ny ampivoany eny ka de mampalahelo hoe tompoko fa asa re manahoana ny anangana atsika ny fahavanonana raha ohatra ka mitandro ny filaminana na mpitondra ny manao ny tsy mety sotra indrindra tompoko
zao fanambarana ataonao zao ny de tena hoe anisany miezaka ho any amin'ny fahavanonany satria ny lehibe n'ireny polisy ireny zany moatra maheno an'izany a de tokony mba heritreritra indrindra napetraka ao de toerana hoe mieritreritrotra de tokony heritreritra mihitsiny a zay rehetrarehetra mihitsiny hitanao ny zareo ambian koa ny fa miteny mihitsy hoe sai milaza ny tsy mety anafoanana nyty risoriso tsy fahamarinana rehetra ity azo atao de azo atao tompoko de misaotra anao indrindra miteniny zany
miaraba tompoko
ia falymiarabanareo amin'zaogosiko
falymiarabany
mangeneral ihany
ia misaotra indrindra tompoko
ia zany mangeneral fa manana olana kely a de olako zany de zao folo taona ny vadina zany zay mivadika amtyfonyity ny olako nefany a ivadiko io zany a tena olona tsy de tena hoe le hitanao le fandray andaikitra aniny ato an-trano za zany nahatsapatena ato an-tranonay hoe sadada mama satria ninina mahazo an'ireo zanakireo de tena hoe satria zay efa niteraka telo aloha a ninina mahazo an'ireo zanakireo de tena hoe zany ny andaikitra tanteraka fa ny fialambolin'ny vadiko zany rehefa ohatrany hoe tonga ato an-trano izy avy miasa ohatra de eo amin'ny jour amin'ny telefonina eo rehefa tonga ny weekend de manao baolina miaraka amin'ny namany any tena hoe tsisy fiainana mihitsy zany zay e de tena indraindray asazokizy a indraindray a tsitako mihitsy ny de atao e nisy taona zany zay efa tany amin'ny général tany any tany amin'ny trois ans pase tany angambany de mba te hiverina any aminao
nmety vonsaky teny mihitsy a hoe tongava mihitsy mangatafy tonga de am'izay lavalava ny fampiresahana tsy ahitana vahaolana hoe inona no atontsika
tena zay ngambany
mbazay eny tompomety ka
avaty ambomanarina
eny mety otomety
sotra tompo
Ya, sekunde marana nifandaisha na mnyalala ni telefona, di angasana, itika rita rita, mbula te yansu nifatitafita, rifari uta yotafita kute, makashita kanareu jaisi, ni tamnyalala ni SMS kutu izani, ilana tini sati mfutuona funa mnu mamita tiki mwe, di tuma iti nifarana nune mnini. Ndo mfiti ntiki zivula za tika
te wari. Ya, nisabatambi saa tiki androani, ndi matufulafendi, mkiaskanwe fanambakana. Arifanambakana yu misy fanararotana ny fahatsorana sy ny fahalalan'ny hafa manomboka ho tokantrano eo amin'ny fiarahamonina maro mipakatra any amin'ny firenena mihitsy io fanambakana io fanararotana ny tsy fahalalana ny mahatena mahatonga an'izay zavatra iray dia veriko fa raha tena hivoatra ny firenena dia mba atsaharo tompoko ilay fanambakana aoka iainantsika ny fahamarinana fa zany fahafety hoe fetifetsena fotsiny ny vahoaka na ny olona ao an-trano ny mpiarahamonina dia jereo fa lasa simba ilay rivotro mpiarahamonina dia izay zany ny tokony hieritreretantsika azy
zay ny amin'iny nisy tsika teo mifitsifitsy no natao hoe tongava miresaka dia mangata fotoana dia ireto ary le lahara telefona atsotsika aloha e atsoa ty lahara telefona ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ao ny lahara telefony jeneraly a dia atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa dia rehefa azonao jeneraly a dia miresaka aminao izy ny zavatra tokony atao dia arao amin'ny atsakany sian-davany a izay resahany amintsika izay zay mamarina ny fotoanantsika ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ho antsika izay amerina te hieno a na ho an'ireo tsina heno fa isaky ny alatsinainy alina no mieno a dia amin'ny valo sasany alina isaky ny alatsinainy ny famerenana ny fandaharantsika dia mametraka ny veloma mandra-piona manompitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona